Otrais matemātiskais diktāts piektai klasei. Procenti. Pirmais piemērs. 20% no 60 ir 12. Otrais piemērs. 10% no 50 ir 5. Trešais. 60% no 100 ir 60. Pēdējie divi ir grūti piemēri. 40% no visa skaitļa ir 40. Cik ir viss skaitlis? 100. Un pēdējais piemērs. 25% no visa skaitļa ir 8. Viss skaitlis ir 32. Paldies!